Síðdeis útvarpið á útvarpi sögu, þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, komið sælættur ágættu hlustendur útvarps sögu. Hingað er komin góðu gestur, Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og áður en ég held áfram þá ætli ég sjálfur að taka það fram að ég reytir að þingflokk Flokks fólksins, þannig að við erum
að... Gaman að sjá Flokk fólksins, Magnús, takk fyrir að bjóða mér það.
Nú erum við hérna sikur með við borðið, svo undarlega staða komin upp en það er allt í lagi, við bara hérna gerum við best úr því. En það er best að allavega hlustendur gerir sig grein fyrir því. En hérna, mér langar til að spyrja þið fyrst, Inga, já, segja við þið velkomin í þáttinn.
Já, gera það
ekki. Spyrja þið fyrst, hérna, hjá okkur var áðan Borgþór Kjarnested sem bjó lengi í Finnlandi og er nýfluttur heim. Og hann var að lýsa fyrir okkur hvernig kerfið væri í Finnlandi, að þar hefði hann verið ellilífeyrisþegi og þar væru engar skerðingar vegna aukatekna og í atvinnutekna og annara tekna hjá ellilífeyrisþegum. Fólk mætti þén eins og það vildi fyrir utan lífeyririnn, borgaði bara sína skatta. Svo kemur hann hingað heim og það fyrsta sem mætir honum að það eru þessar skerðingar. Hvað segir þetta?
Já, eins og þú veist nú Magnús og sennilega hlustendur og allir sem að vita vilja, þá höfum við akkurat í Flokki fólksins gert það nú að eitt einu af okkar aðalmálum þar að berjast gegn þessum skerðingum og það er nú athygli vert að sjá það hvað við erum þá minnstu kosti framsýn og það er athygli vert að fá að heyra það hér hjá þessum góða manni sem var gestur þinn hér á undan mér að finna þannig minnstu kosti nota það sem er hafa á milli eyrnanna sem heitir heili og nota rökhugsun og skynsemi sem að felst í því að það er ekki bara það að ríkis til dæmis þeirra ríkissjóður og mundi þá líka verða okkar hagnist af því að einstaklingurinn fá að vilna eins lengi eins og hann getur á þess að vera í einhverju refsi skerðingarkerfi sem er unni dregur úr honum allan vilja til þess að bjarga sér og allan mátt til þess að vinna. Heldur er þetta líka stórkostlegt tækifæri til þess að halda okkur betur við í góðri heilsu.
Mm-hmm.
Þetta styrkir þær stóðir gríðarlega líka. Því að við vitum það að það er þekkt að því fyrr sem að einstaklingurinn neyðist út í það að hætta að vinna, hvað þá þegar hann er nánast þvingaður í það?
Já, þó hann sé við góða helsu.
Þó hann sé við góða helsu.
Og langi til að vinna.
Já, og þá koma upp alls konar hliðar vandamál, bara auka verkir sem að enginn hefði í raunni trúað og einstaklingurinn sjálfur, sko, kemur einstaklingnum sjálfum á óvart sem að í því lendir. En þannig að þú veist, þetta er, við höfum sagt, þetta er mannana verkir, þetta er bara mannvonsku kerfi sem að við erum með hér. Ég get ekki skilið hvers vegna í veröldinni. Þetta skerðingakerfi er eins og það er og til dæmis bara eins og hérna öllu mál sem að við höfum verið að leggja inn hjá Flokki fólksins í formi þingsályktana jafnt sem frumvarpa. Þau lúta einmitt að því að reyna að koma til móts við alla einstaklingar sem að virkilega er að berjast fyrir tilveru sinni hér og alla hneppa fólki sára fátak þegar þarf ekki, það er með ólíkindum. Að setja fólki biðraði fyrir utan hjálparstofnani þar sem það er að byðja mat án þess að þurfa þess, það er alveg með hreinum ólíkindum að við eigum slík stjórnvöld. Og þetta eru sömu stjórnvöld sem kjörtímabil eftir kjörtímabil lofa bót og betrun. Senda falleg bref til kjósanda rétt kortir í kostningar og við ætlum að gera allt fyrir ykkur bara ef við fáum umboð til þess. Mm-hmm. Það gekk nú meira að segja að það landa einn ágætur formaður einn stjórnmálaflokksins. Hann lofaði því fyrir kostningarna 2013 og ef hann fengi umboð þá skildi hann nú bara gefa landsmönnum hluta í Arionbanka. Kaup þín banka þá, ég veit ekki betra en sá einstaklingur hafi fengið það öflugt umboð, hann hafi jafnvel orðið forsætisráðherra en ég veit nú ekki til þess að nokkur hafi fengið krónu úr Arionbanka í kjölfarið en sko það er með hreinum ólíkindum hvernig í rauninni pólitíkusar og bara stjórnmálamenn almennt geta komið fram fyrir kostningar og lofa bót og betrun og þar á meðal afnema skerðingar, leifa fólki að vinna, hætta skattleggja fátækt, allt þetta, koma lágmarst ekki upp í þetta, hækka persónuafsláttinn, þetta er bara, við erum bara búin að sjá það. Í ára ræðir, þetta er innan tómt blaður, það er bara því miður.
En þetta eins og ánum að skerðingarnar, það virðist vera hægt því að Finnar sem er nú, Finnland er nú, já, háþróað þjóðfélag, flott samfélag, norrænt samfélag,
mjög svo.
Okkar frændþjóð.
þeir væri ekki að þessu eða væri ekki hagur allra. Þeir væri ekki að gera þetta af því bara.
Nei, nei, þeir eru engir kjánar í ríkisrekstri, sko. Alls ekki.
Þeir eru að gera rétt og þeir eru að gera þetta af því að það er hagur allra.
Mm-hmm.
En við einhvern veginn hér, ég veit það ekki. Mér finnst bara einhvern tímann, eða ekkert einhvern tímann, mér finnst bara einhvern veginn að maður hefur þá tilfinningunni og maður hefur séð það líka í störfunum inn í þinginu að það er bara ekkert, það er ekkert kveikt á perónum hjá öllum um það hvað málið, sko, um hvað málið snýst.
Nei.
Fólk áttar sig ekki á þessu, þetta er svo flóki kerfi og við erum búin að búa til svo óbóðslega mikið skrýmsli úr þessu kerfi að það er ekkert fyrir neitt venjulegan einstaklinga ætla sér að reyna að átta sig á því, nema þá hreinlega til þess að taka bara í því námskeið.
Mm.
Og maður sér það bara jafnvel á starfsmönnunum í tryggingastofnun. Mm. Þeir eru bara í stökustu vandræðum að klóra sér út úr þeim fyrirspurnum sem að umbjóðnir þeirra eru að leggja fyrir þá.
Mm-hmm.
Hvað þá sumrin þeirra eru einstaklingar í afleysingum og annars slíkt, þá er það náttúrulega bara í tómu tjóni.
Já.
Það er ekki flóknar það, en við getum leikandi gert nákvæmlega eins og finnar og við erum nú alltaf að grópast að því, Magnús, hvað við erum nú iðin að líta til okkar frænd þjóða í kringum okkur og ber okkur sama við hina og þessa þegar það virðist minnst að kosti henda einhverjum, en þegar það kemur hann að bera saman við þjóðirnar þegar það er að gera vel eins og til dæmis verið þessa aðeila, eins og til dæmis líka, Magnús, við verum með mál inni í flokku fólksins þar sem að við erum að fara fram á það að gefa öryrkjum heimild til þess að vinna í einhvern ákveðin langan tíma, við skulum segja 2 ár, vinna algjörlega skerðinga löst upp að ákveðinu tekjumarki, við skulum bara miða við 400-500 þúsund hvað eina sem er, við skulum bara miða við einhverja tölu. Af því að Svíjar og Hollendingar, þeir eru til dæmis sýnt fram á það, þeir gerðu svona laga, sem þýtti það við 30% allra öryrkja sem reyndu fyrir sér á vinnumarkanum á þessum forsendum, fór ekki aftur inn á bótakerfi.
Nei.
Á sama tíma er okkar ágæti fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson ítrekkað að benda á þessa ofur aukningu fjölgun öryrkja.
Er þetta ekki svolítið skrítið, svolítið mótsögn mynd fólkinni því að nú er sjálfstæðisflokkurinn búin að vera hér við völdi næstum öllum ríkisstjórnum frá lokum seinni heimstyrjaldar eða bara lýðveldist tímanum.
Mm.
Flokkur sem er nú svona flokkur einkaframtaksins og svona talar fyrir því að fólk er náttúrulega fyrst og fremst að bjarga sér sjálft og í fórsendum einstaklingsfrelsið og dugnaðurinn
og
fólki að hafa verið kvatar í kerfinu til að fólk sagt, standi sér vel og fái bara blómstra og eigin dugnað og eigin fórsendum. Er það jú alveg mótsögn fólkinu því einmitt að á sama tíma og þessi flokkur hefur völd að þá skulum einmitt hafa verið láða svona hindranir inn í kerfið. Þú veist, eldri borgarar ef þeir vilja vinna, það er að segja að það er ekki allir sem vilja vinna, sem vilja bara njóta æfi kvöldsins við það að hugsa barnabörnin eða gera eitthvað annað, skilur við, þetta er sjálfval, algjörlega, það er kannski val lífstíl, ef svo má segja, að ef þú vilt vinna, þá máttu það, eða ættir að mega það, en máttu það raunum verið ekki, eins og kerfið er í dag, og síðan öryrkjar, að öryrkjar geti haft möguleika til að máta sig við vinnumarkaðinn, leita fyrir sér það, hvort að þau geti fundið einhverja hillu, þó að þau kannski ekki ynda hendi fullt vinnuframlaga, þá getur þau fundið einhverja hillu. Við sáum það hér oft áður fyrr, ég meina þegar ég var að alast upp og þegar ég var yngri, að hérna, þá var maður oft að vinna til dæmis í fristhúsinu heim á Akranesi með fólki sem sko kannski var að einhverju leiti fatlað, en gat alveg unnið.
Já, það var kannski...
Og var mjög duglegt.
50%
stöðu. Já, og þetta voru bara fullgildir vinnufélagar og allt í lagi með það og þetta sér maður ekki lengur í dag.
Já, mjög fallaðan bróður og hann var alltaf að vinna og það var alveg sko... Já, hann var alltaf að vinna.
Já. Mér sem þetta er svolítið sorglegt fyrir að hérna við erum öll eitt samfélag. Við erum öll einn heild.
Mm.
Og við eigum náttúrulega geta lifað þessu samfélagi hlið við hlið og það sem allir eru raunum verið fá tækifæri til að leggja sitt að mörgum.
Já, það sem að hefur verið það dapra í okkar samfélagi er nákvæmlega það að í dag þá er einhvern veginn eins og að við séum dregin í dilka, það er orðin mikil stjættaskiptingar.
Já, við erum dregin í dilka og það er búið til svona hólf.
Það er búið til aðall hérna og svo erum við dregin í dilka og ég sagði nú gjarnan eftir að ég viðkendi það að ég væri fötluð sem að var nú ekki fyrir ég var tæplega fertug. Að hérna, það var þá sem að ég fór í fyrst skipti á örorkubætur af því ég neitaði að vera að ég væri fötluð af því að þó ég væri lögblind og liðblind og allt þetta og fengi ekki bílpró og allt svona, þá fannst mér í rauninni bróður minn, hann var fatlaður af því að hann átti ekki gott með gang og hann var bara mjög fatlaður.
Já, því hann var líkamlega bæklaður.
Hann var líkamlega bæklaður
og það sást ekki. Bara sjónin.
Já, sást ekki á mér. Já. Þannig að ég sagði nei, það bróður minn sem er fatlaður, ekki ég.
Já.
En hérna, þannig að ég segi sko, þannig að maður vissi hvernig það var að vera dregin í þessa dilka, að vera svona annars þriðja, fjóruða stiks þjóðfélagsstæð.
Mm-hmm.
Við eigum bara að vera öll, við eigum að eiga öll sömu tækifæri.
Mm-hmm.
Að þó við séum mismunandi stakk búin til að hérna keyra kranabíli eða móka skurð eða verða læknir eða flugmaður, þá náttúrulega er hægt að finna hillu eins og þú segir, hillu fyrir okkur öll. Það er mannóður auður í okkur öllum og mér finnst lítið gert úr honum af stjórnmöldum, ekki bara þessum, heldur bara gegnum heilt. Mjög lítið gert í að reyna að virkja þennan mannu.
Já.
En á sama tíma þá horfum við á aftur á móti að unga fólkið, já, við vissum það, ef 30% drengja var að útskrifast illa læsi með lélega leskilning og tíundabekk.
Mm-hmm.
Nú þetta er líka að færast meira yfir á stúlkunnar, þær eru líka að dragast aftur úr, þannig að það er ekki bara drengirni sem við maður að ræða í dag. Mm-hmm. Heldur er þetta bara þróun sem er að verða bara gegnum heilt, að bara börnin okkar, ég veit ekki hvað það er, hvort það er í sambandi við, hvort það er þessi losara gangur sem er að verða á öllu, þetta er bara gjör ólík uppbygging á samfélagi og fjölskyldu munstri nú heldur við var.
No.
Nú, allir eru greindir í dag með ADHD og athyglisbrest og annars slíkt. Ég býst ekki við að það hafi neitt verið öðruvísi áður, faktist. Ég held að þá var bara ekki þessa greiningar að ræða. Þá voru krakka bara að ég
hefði
svo óþekkur og allt og upp og tækja samur og kvatis og óþekkur og alltaf sama ástandið á honu Jóa, sko. Jói, varst ekki alltaf svona Jói?
Alltaf að ég hefði prakkar að prakkar að þrygg.
En ég er að segja að þetta... Það þó að það er nú einn góður maður hérna úti sem að ennú hlustendum út var sögu að góðu kunnur og hefur nú hringt hérna oft á mótnan og ég er nú svona mismunandi sammála og ósammála honum. Hérna Viðar Guðjónsson sem okkar ágæti maður en að margt sem að hann hefur sagt og komið fram með sem að ég er hjartalega sammála um. Og það er þegar að vera að tala um sko, þegar hann tala sérstaklega um í rauninni börnin.
Já.
Hver á að vernda börnin okkar? Ég meina, hver á að gera það ef það er ekki annað foreldri? Og ef það er bara, ég meina, ef þau er ekki saman, að það á foreldri sem á barnið helst að taka ábyrgð á barninu sínu. Og mér finnst það eiga að vera val foreldra, bara algjört val, hvort þau kjósa það að vera lengur heima og ala önn fyrir barninu sínu, svo til dæmis vistu 2-3 árin. Heldur hún að keppast við það að reyna að finna leikskóla pláss fyrir þau, helst bara þegar þau eru nýfætt. Við erum að greiða eins og til dæmis Reykjavíkuborg er að greiða mjög háar upphæðir með hverju barni bæði inn í hérna, dagmóður og eins inn í leikskólan.
Mm-hmm.
Og því yngra sem barnið er því hærri er svo upphæð. Þannig að ég segi hvers vegna ekki að gera eins og hefur verið gert á mörgum öðrum stöðum. Af hverju gefum við ekki foreldrunum val? Að hverju gefum við ekki kost á því að vera heima og veita þessum litla einstaklingi svona það styrk og öryggi sem að í rauninni það býr að það sem eftir er. Vegna þess að lengi býr að fyrstu gerð og við vitum það fyrstu 2 árin í mótun og þroskabassin skiptir það gríðarlega miklu máli.
Mm-hmm.
Þannig ég segi, mér finnst okkar samfélag, ef við lítum til Sviss til dæmis og ég held að sé nú svipaði Luxemborg og svona, það gjör ólíkt fjölskyldu minnstur þar. Það er miklu meira gert í að sameina fjölskylduna og hafa fjölskylduna saman. Það er ekki bara að hugsa um það þegar pappi og mamma er orðin gömul að koma að minn á elleimli.
Mm-hmm.
Það er ekki bara að hugsa um það að reyna að losna við þá sem eru hérna, eldri af því að það er ekki pláss fyrir þau lengur. Heldur fær fjölskylda sér gæludýr eða hund eða eitthvað með öllu saman sem er bundin yfir eins og hverju öðru sem er. Og ég segi sko, mér finnst þetta vond samfélag þegar við erum ekki hérna, sameinuð svona sem einheilt fjölskyld.
Mm-hmm.
Og ef að pappi er lasin eða mamma þá og börnin eru fullorðin og heilbrigð og tilbúin til að taka þú veist, hafa aðstöðu og getu, þá er alltaf að hugsa hvert manna. Mér finnst það, ég er bara svona óbúslega gamaldags, ég get bara ekki að það gert.
Já.
En það nú kannski að því ég kem frá þessum stað, þessu litla stað þarna norður á Tröllaskaganum sem er nú búin að titra núna eitthvað upp á síkasti.
Já, Inga Sæland, formaður flokkshólsins, þú gestur hérna hjá okkur í síðdeis útvarpinu. Við skulum tala aðeins betur þetta hérna á eftir. Tökum smá auglýsingar hér núna.
Síðdeis útvarpið á útvarpi sögu. Þáttastjórnandi Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, komið í sæl aftur. Hjá okkur er Inga Sæland, formaður Flokks fólksins. Inga, áður en við gerðum hérna auglýsingarhlið, þá vorum við aðeins að tala svona um fjölskyldumálin og fjölskyldu, já, hvað hefum að kalla það, fjölskyldu stefnu.
Mm-hmm.
Eða hvaða skoðanir þú hefur að þessum málum.
Mm-hmm.
Segðu hvernig aðeins meira frá því.
Já, við erum til dæmis núna í Flokki fólksins, þar erum við að fara að móta okkar fjölskyldu stefnu sem að verður skýr. Það munu allir geta séð hver okkar vilji er í þá átt þegar við höfum klára það. En sem dæmi, ég var að tala til dæmis fullorðna fólki okkar, pappa og mömmu. Ég er nú svo lánsum, ég er nú orðin 60 og ég er nú svo lánsum að eiga báða foreldur á lífi. Faðir minn verður nýraði núna í ágúst og móðir mín er 83 ára síðan í júní. Þau eru bæði mjög svona hress, mjög hress. En pappi fann að vera svolítið gleymin og hann langar ekki að fara á elliheimili eða hjúkrunaheimili. Hann á í raun ekkit heima á hjúkrunaheimili, hann er ekki það líkamlega veikur. En hann er óörugur í öllu svona og vildi gjarnan vera hjá einhverjum sem hann þykir væntum og veit að þykir væntum hann. Þannig að hann hefur aldrei vilja koma til Reykjavíkur, hann alltaf frá Ólafsfirði og það eru alltaf fjöllin og fjörðurinn og öll hans benska og allt hans líf, þannig að skiljalega, þá er hjartað hans slær þar. En hann vill samt frekar vera nálægt þeim sem að elska hann og honum þykir væntum. Þannig að hann kom með mér heim núna og er búin að vera hjá mér núna bara í smá stund. Nú erum við á þessum krossgötum, hann segir hann vill bara vera hjá mér, hann vill ekki fara á elliheimili. Og af hverju þegar ég hef aðstöðu til þess að hafa pappa minn og hugsaði hann. Hann hugsaði mig þegar ég var lítil. Hann ól önn fyrir mér þegar ég var lítil. Og af hverju skildi ég þá ekki dagu utan pappa minn núna?
Þannig að hann er komin hingað til þín til Reykjavíkur?
Já, hann er komin til Reykjavíkur og við vorum að labba núna í fyrsta skipti bara rétt á þenni kom hingað. Þá fórum við á léttagöngu í Holtinu, Grafarholtinu og svona í góða veðrinu, hann er nú einn af þeim sem hefur nú talað gjarnan það hér rigni nú bara alltaf í þessari Reykjavík þannig að nú gaman að fara með hann í sólinni í holtin
fallegt veður í dag
dásalegt veður í dag, en ég er að segja sko, mér finnst sko, þessi stemming sem er að verða núna í fjölskyldumálunum og hefur verið að þróast, það er bara einfallega þannig að það þurfa allir bara hreinlega sem ekki eru fætti með silfu skeið og með fullt fangiða demutum það þeir þurfa allir að hamast við að reyna vinna til þess að hafa salt í grautin. Nú og það er ekki eins og í Finnlandi sem úr bentur á þann. Þeir eru skertir sundur og saman. Þannig að þetta hérna er Íslandi, mikið bras hér á Íslandi.
En segðu mér, ertu þá að segja það að þér finnist þetta sem sagt þú er líka kannski að sjá þetta eins og þetta var og stundum hefur verið sagt einmitt eins og þetta var á Íslandi í gamla daga. Það sem var ekkit óaldengt að það væru kannski þrjár kynslóður inn á hverju heimili. Það voru börnin, það voru fóruldrarnir og svo voru það af og amma.
Já, ég er bara svona gammaldags, ég verð að vikið.
Þú ert svona gammaldags og íhaldsvömi í þessum mefnum að þú vilt hafa, og þér finnst þetta ég vera svona, þú ert með þetta svona, þetta er svona hjá þér í dag.
Núna. Þetta er svona mér akkurat núna, en ég er að segja sko, hérna, maður sér þetta líka meira svona í Suður-Evrópu eins og bæði hjá Spánverjunum og Ítölunum og þar þannig kring.
Já.
Sér þegar fjölskyldunum voru að koma í sumarfrí, það var allir ætliðinir fóru saman.
Mm-hmm.
Og langaf og langaf og af og amma og mamma og pappi og allt saman. Þó, þetta er alveg sko, mér finnst þetta fallegt sko, þó að sé verið að segja, æ, þetta passar ekkit saman og þetta á ekkit saman og eitthvað svona. Það er...
Og gamla fólki að bara fara að stopna neyður.
Já, já, bara... já. og sko það væri sko mér segja þess að stofnar á hans því þetta er svo mikið óöryggi vegna þess að ef einstaklingun er tilbúin til dæmis við skulum segja að hann er tilbúin að fara á ellheimili núna, hann er tilbúin að fara í eitthvað slíkt, þá bara heyrðu nei það er bara ekki pláss fyrir þig þú voru bara að býða
no.
og þetta skapa svo mikið óöryggi svo mikla vannlíðan hjá no. Sko
þegar
við verðum gömur þá er alltaf þessi kvíði og þetta óöryggi og við áttum okkur ekki einu sinna á því út af hverju það er af hverju er gamli pappi minn kannski með kvíðan út í maganum af hverju, hann veit það ekki sjálfur það er bara kvíði
nei,
og óöryggi og...
við kannski skiljum þetta ekki sko, nei, ég hef líka þá... verið að velta þessu fyrir mér sko, þau gamla fólki sko, eins og þú segir þau eru kannski oft óörygg og þeim líður illa þau eru kannski jafnvel hrætt, þau óttast sinn hag, þau eru kvíðin eins og þú segir en þau bera það ekki utan á sér, þau segja það ekki beinum orðum
þau vil ekki vera fyrir
þau vil ekki vera fyrir, vil ekki vera að gera eitthvað málhlutunum og nei. Þetta er fólk sem kannski er halist uppi það að vera ekki að kvart og kveina þó að hérna hlutin séu kannski ekki í fullkonu lagi ekki halin upp við sama luxus og við sem oft á tíðum gerum okkur í grein fyrir því hvað við höfum haft það gott ég er nefnilega með þú verið að velta þessu fyrir mér sko, að við sem erum yngri og erum enn á já, hvað ég var að segja, fullu fjöri að við einmitt, sko, við gerum okkur oft ekki grein fyrir einmitt þessu hvað ég er bara þótt að sé okkar nánustu ættingjar feður og mæður
hvað heldur að sé til þess margir Magnús núna akkurat núna þegar við erum að tala saman hvað heldur að sé margir eldri borgarar ömmur og afar sem eru inn á elli heimilum, hjúkruna heimilum og fánast í aldri heimsókn.
Já,
eru bara settir þarna og
eru mjög einmana og já, líður kannski illa eða búa ein heima og það kemur engin til þeirra og þau eru alveg látin afskipt og svona og það er allir upptekna með sitt, það er allir í einhverju stressi út í bæ og eitthvað, og þú veist og
svo þessi skildurækning felst í því að hringja af og til þess að aðtöka hvernig hefur það. Og það eina, það er ekki tími til að koma í heimsók, það er bara allt og algengt.
Já.
Og þeir sem ekki eru síðan á einhverjum svona stofnunum, opinberum stofnunum, þeir eru oft á tíðum einir heima og einangrast þar. Félagslega einangraðar algjörlega og hérna, þetta er bara samfélag sem á ekki að vera svona. Við erum það nei, fá nei. Og við erum, hérna, þetta er svo fallegt og yndislegt samfélag. Við ættum að geta, sko, það á öllum að geta liðið hér vel, öllum. Mm-hmm.
En þú ert allavega núna, sem sagt, ert að hugsa þá pappaðinn, sem er nýraður í ágúst.
Já, hann mun örugglega ekki vilja partí.
Veistlu, nei.
Ég sem pappi, nú tökum við bara laugatalsöll.
Egilsöll.
Egilsöll, tökum Egilsöll, bjóðum öllum í sóttkvíni hérna.
Talandi um það, einmitt sóttkví, COVID og allt þetta, hérna, þú hefur nú talað um það, faraldurinn, sem náttúrulega er búin að tröldriða hér öllu núna í marga mánuði og búin að valda mikill röskun og allt það ég ætla ekki að gera neitt lítið úr því þetta er náttúrulega búin að vera mjög alvarlegt ástand og alvarlegt ástand sem er framundan líka sem mér finnst kannski fólk svolítið vera að reyna að gleyma akkurat núna en svo alvara mun leit okkur uppi hvort sem okkur líkar betur að ver sennilega í haust en ég ætla nú ekki að fara hérna.
Þú varst nú að tala einmitt við hérna fólki, flottan mann á föstudaginn var.
Já, það var einmitt það sem ég ætlaði að koma að hérna í þessum langa engangi mínum. Ég var einmitt að tala við Íslendingu út í Færeyjum, sem býr út í Færeyjum og gjör það ekki í Færeyjum samfélag. Ég spurði hann einmitt hérna í viðtala á föstudaginn um það hvernig Færeyingar hefðu tekið á COVID-vandanum. Heyrðu þau það viðtal?
Já, ég heyrði hann var að segja að ég hefði gert þetta, við heyrðum í Ingu Sæland, hérna, heyrðum í Ingu Sæland hérna þegar hún var að segja hvernig þetta bregðist við COVID.
Já, þetta segja.
Nei, ég er nú að gera grín. Ég er algjörlega, þeir bara settu í lás, þeir bara lokuðu, tókust á við þetta 1, 2 og 3.
Færeyingarnir,
já. Og hérna, og það var alveg með hreinum ólíkindum og árangurinn eftir því. Mm-hmm. Meiri segja Íslendingar, þó að væri nú ekkit orðið, nein, sérstök útbreiðslega okkur þá, en var allt að fara á blúsandi stað hér, að þá náttúrulega fengum við ekki að koma til færi, þeir bara lokuðu allt.
Þeir hættu að fljúga til okkar.
Algjörlega, já.
Og þeir voru fyrstir til að hætta. Já. Mann vel eftir þessu, sko.
Og svo voru Íslendingar að fara þanga og þeir bara, þeim var snúið við og þurftu að fara til köpinn. Og rekni bara, rekni burt.
Já, já.
Bara kom ekki nálað okkur, en En reyndar voru að greinast þar þrjú virksmit núna en þeir eru nú ekki svona áberandi að flytja inn veiruna eins og við. En
þeim tókst að útrýma á tímabili COVID í Færeyjum og það hefur engin dáið í Færeyjum ennþá úr þessum faraldri.
En nú, í gær...
Þú varst fyrsti þingmaðurinn sem varaðar við þessu á sín tíma, ég man það mjög vel. Það var í lok janúar, þá fluttur ræðu í þinginu. Þar sem þú varst að spurja að leita eftir því hjá ríkisstjórninni eða stjórnvöldum, stjórnar meirihlutanum. Sko, hvað ætlið það að gera? Nú þessi sjúkdómur komin upp og hann verið snálgast okkur hröðum skrefum. Þetta er alltaf að vinda upp á sig meira og meira og meira. Og þetta var nú ekki til vinsalda þannig hjá frú Ingu Sælanda.
Maður er með hræðislu áróður bara.
Varstu skömmuð fyrir að tala um þetta?
Já, svona, talaði það áttina, já,
má kannski hverjum, segja það. Af hverjum?
Já, bara einhverjum, ég ætla ekki að fara það
afgræðan. Nei, á samþingmannum eða aðri þingum sem komum til þín og sagði að þú ættir ekki að vera að tala með þessum hættu og ala hér á óta eða?
Já, það var að tala, ég hélt áfram, í febrúar, ég hélt áfram að tala um þetta, ég kom þannig nokkur sinnum í bæði óundibúinu fyrir spurnum og einhverju og þá í rauninni fekk ég ítrekkað þegar það ég væri að ala á óta.
Já.
Og það sem sagt fyrsti Íslendingur greinist með COVID 28. febrúar minni mig.
Já.
Frekar 29. febrúar það sem sagt mánuði eftir að ég fer að tala það hvernig eigum að bregðast við vegna þess að auðvitað kemur þetta líka til okkar. Ég meina við látum alltaf, það virðist vera þessi tilhneiging að halda að meistu kosti stinga hausnu það rækilega í sandinn. Að halda það að það kom ekki fyrir okkur sem að gerast allt í kring. Ég átta mikið alveg á þeirri hugsun sem náttúrulega alröng og mér finnst við vera ofta að byrgja brunni þegar að barnið dottið ofan í hann og ég hefði, eins og ég sagði þá, ég hefði tekið öðruvísi á þessu og það ekki flóknar það. Eftir COVID núna hjá tugum Íslendinga, fólk að fara í Reykjalund umvörpum núna í endurhæfingu í eftir COVID nú Ég get bara sagt það hér og nú, dótti mín fekk hann anstæðar, hérna, þessa anstæða veiru og hérna, hún í hjúknarfræðingur og fekk þetta og langt síðan hún útskrifaðist eins og okkar ágæti sóttvarnalæknir sagði þegar hann var að tala að það eru þetta margir búnir að smitast og þetta margir í sóttkví og svona mörgum er batnað, 1200 er batnað, 1300 batnað, hvað þýðir það að vera batnað?
Já.
Mér langaði að vita skilgreining á því vegna þess að nú það að koma í ljós betur og betur og sérfræðingur bæði núna í dölsku sérfræðingarnir voru að segja það síðast og engin lusta nú kannski eins hátt á kynveruna þegar þið voru að tala það í mars og apríl hvað gríðarlega alvarlegar afleiðingar og eftirköst þessi sjúkdómur eða veira væri búin að skilja eftir sig hjá einstaklingunum sem hefði gengið í gegnum sjúkdóminn. Nú kemur það í ljós að lítil einkenni á meðgöngunni er að skilja eftir sig gríðarlega alvarleg eftirköst. Mín dóttir er ein af þeim sem lendir í þessu að vera með síþreytu. Nú, hún er alltaf í vinnunni en sko, hún gerir ekkit meira en það. Hún dregst allar með veggjum, hún labbar upp á þriðju hæð þar sem er engin lyfta í hennar í búð og það er bara ekkit annað en það að hún bara situr kósveitt eftir, andstutt, getur allar náð andanum og tárast alveg að erfileikum við að reyna anda. Ef hún allar að ríksuga sko, þessa litlu íbú, hún ekki búin að ríksuga helmingin þegar hún nýi niður og komið 38-3, hún komið bullandi hita.
Og þetta eru
eftirköst af COVID.
Eftir COVID, hún er batnað innan gæsalaba af COVID, en hún er enn að glíma við einhver óútskýrð eftirköst af þessum
sjúkdómi. Já, hún er bara endalaust veik. Hún er bara veikari heldur hún hefur nokkuð tíma að vera á ævisinni.
Þetta staðfestir það sem ítölsku læknarnir hafa verið að segja núna þegar þeir eru svona geta aðeins verið að líta upp úr hvað þeim að segja valkjastinum eða sjúkrabeðunum og eru fannir að meta þetta. Þá er þeir einmitt að tala það er í fréttum núna. Það er fullt af fólki sem glímir einmitt við alls konar meinsemdir sem eru afleiðingar þessara veiru.
Ég get sagt það að hún er búin að vera svo fríska sem stelpa mín, dóttir mín, að ef hún var að fá einhverja svona faraldsflensu eða eitthvað þá var það nóttin. Hún fekk hita og svo var hún frísk, þú veist, það var venjulega sólarhrings meðganga.
Þannig að þessi veira er miklu hættulegri heldur en
miklu,
við höfum gert þau greið fyrir og við vitum ekkit um það.
Nei, ekki hugmyndum það, svo allt í hennu komið það í ljós líka, hún var fann að sást í Bretlandi með börnin. Við heldum vist eða að hér var haldið því fram að börni væru nánast frí og fráls frá þessu og smituðu okkur ekki og ég veit ekki
hvað. Við þetta ekki veikaðan
En svo kemur það í ljósa allt í einu er komin einhver ræðilegu lúnasjúkdómur upp hjá börnum sem þeir vita ekki þeir standa bara ráþróta og þeir eru búin að missa nokkur börnum bara dóu úr þessu og þeir eru farin að tengja þetta við COVID og sko við vitum ekkert hvert þetta er að fara með okkur en við vitum þó allavega staðreyndin eins og að í gær fengum við að heyra það að sólarhringi þar áður hefði greinst mest í fjöldi sýktra á jörðinni yfir kvart milljón á einum sólarhring sem ekki hefur verið áður og við vitum það líka að hvað eigum að margfalda þetta með miklu, hvað eigum að margfalda þetta með 10, 20?
Já, hver raunveruleg
tala? Hver er raunveruleg tala þegar þetta eru þeir sem eru mældir með veiruna? Það er það raunverulega margir.
Þetta er ekkit að
sko,
föru með
þetta er að koma, sko. Þetta er virkilega núna að flæða. Við sjáum að þetta er komið við, sko, þessi miljarda samfélög er að taka þetta inn núna. Þetta er bara skelfilegt. Og ég segi, mér hugnast ekki. Ég sé það núna að við erum að skima á landamærunum um leið og Kári skellir í lás. Þá allt í einu þurfum við ekki lengur að skima alla.
Nei.
Viku eftir að sóttvarnalæknir segir að það verði ekki alls ekki slakað á einu en einu, þá er hleyft hér fjórum nýjum þjóðum inn á nokkura skimunar eða sóttkví. Við tókum inn Dani, Norrmenn, Finna og Þjóðverja. Nú, sonur minn er að vinna í Hollandi.
Já.
Og hann hló bara þessu. Það sem mamma, við hérna strákarnir, við förum bara til Frankfurt, sko. Við bara förum til Þýskalands. Það er bara frakkarnir og svissarnir og Luxemborgararnir og allir, við förum bara til Þýskaland svo fljúum til Íslands við þurfum þá bara ekkit einu sinni í sóttkví við þurfum ekki einu sinni í skimun liði bara labbar í gegn
það er bara því þeir eru að koma til Þýskalandi
já,
ertu þá með öðrum mann að segja að þetta séu bara að við búum þá bara núna við eins og konar falskt öryggi eða?
Ég er bara að segja að við erum að spila hér rússneska rúllettu það er bara það sem ég er að segja bara ekki flóknar þetta
taka ekki það bara, áhættu í
Og það bara eina sem að ég er líka að segja það að maður getur ekkit annað en bara vona það besta.
Já.
Vegna þess að það er nákvæmlega svona sem að er verið að sigla þessari skútu og við vitum það að efnaðis ástandið er náttúrulega alveg graf alvarlegt þannig að nú er þetta er alltaf fletta saman bæði annars vegar lýðhelsan og heilbrigði landans versus það að skútan sökkvi bara efnaðislega.
Nú spyr ég þig sem stjórnmálamann og þingmann. Þú varaformaður fjárlaganefndar.
Annar
varaformaður fjárlaganefndar búin að sitja mörgum fundum núna í vor þar sem þið hafi verið að ræða þessa hluti fram og tilbaka hvernig leggjast næstu vikur og mánuður í þig hvernig heldur þetta muni þróast hvað munum við sjá hér í haust munum við sjá aukna fátækt munum við jafnvel sjá sára fátækt eins og hefur verið nefnt sem afleiðingar af atvinnuleysi
Já, nákvæmlega eins og...
Auknu atvinnuleysi?
Já, það er náttúrulega ekki nokkur spurning að við erum ekki ennþá, við erum bara búin að sjá toppina ísjakann. Það er ekki búið að skila sér inn núna að fullu, til dæmis þegar sleppir þessum aðgerðin sem var að gera í uppsagnarfresti þar sem allt í einu ríkisstjórnin ákveðu það að fara að greiða laun í uppsagnarfresti fyrir fyrirtækin. Og þá var það hlutfastlega fenguð að halda í rauninni 90% af sínum launum í x langan tíma, 6 mánuði minni mig frekar en 3, 6 held ég að það hafi verið komið í, mannaðar hún gjálfi en þegar því sleppir að þá náttúrulega fara þessir einstaklingar allir niður á þessar hræðilega lágu strípuðu atvinnuleysisbætur sem eru undir 300.000 krónum og við skulum bara gefa okkur það að þetta séu einstaklingar sem hafa verið með ágætistekjur og verið kannski búin að skuldbinda sér bæði hvað lítur að greiða fasteignsinni bílnum sínum og bara lífinu sínu almennt börnin í íþróttum og öðru slíku nú það er næstu því sko sjáanlegt að svoleiðis hluti geti ekki gengi lengur þegar viðkomandi komin á strípaðar atvinnuleysisbætur hann getur ekki lengur sá einstaklingur haldi börnunum sínum í Íþróttum eða tónlistanámi. Hann getur ekki lengur greitt af húsinu sínu. Hann getur ekki lengur borga af bílum sínum. Hann getur lítið meira heldur hann setta bara mat á borðið og bara bráð nöðsilegu lífsnöðsina.
Finnst þér að stjórnvöld ríkisjónin, jafnvel sveitafélög líka, séu nógu mikið að hugsa þetta?
Nei, mér finnst alveg eins með þetta eins og með svo margt annað. mér finnst við alltaf vera skrefin og eftir.
No.
Mér finnst við eigum að grípa til aðgerða og forvarna áður en að skaðinni skeður. Mér finnst við eigum ekki að bíða eftir því að horfa upp á og það hljóta allir að sjá það og geta sagt sér það sjálfir. Ef að gerist ekki eitthvað kraftaverk sem ég get ekki séð að sé í neina átt að fara að gerast með að við vöxtin á þessum faraldri, þá held ég að það sé alveg rétt að þetta á eftir að koma og bíta okkur enn fastar í haust. Nú, en við getum nú kannski sagt svolítið skemmtilegt núna, nú ætlum ég að vinda þessu alveg snarlega yfir svolítið mjög skemmtilegt sem er hérna myndinas Will Ferrell hérna Húsavík.
Já.
Ég var að horfa á hana í Netflix.
Skulum spila það lag í lok þáttarins. Segjum það bara núna, við lofum því.
Hérðu, við vorum
að... Eða hvað?
Jú, jú,
sjáum til. Ætlum að spila rósina með þér enn.
Já, þú ert náttúrulega bara búin að leið á henni.
Já, en segðu, hvað séu með þessa mynd, já?
Nú, ég var að horfa á hana einmitt á Netflix í fyrrakvöld.
Nú, ertu búin að sjá hana?
Já, ég bara hefði aldrei trúað ég á óreindu að það væri bara heil bíómynd, bara bandarísk bíómynd sem að væri bara hreinlega Ísland og Húsavík. Og ég get svo svarið að ef að hérna Eyjafjallajökullu hérna senda okkur 2 miljónir ferðamanna eða hvað sem var Dustin Bieber þarna á, dansandi þarna á flugvélaflækinu, hvað sem það var, þá mun þetta ekki verða minni auglýsing fyrir land og þjóð heldur það. Þetta er bara alveg stór furðulegt. Ég bara spái hver er þessi Will Ferrell sem er svona tengdur einhvern veginn okkur, akkur tekur hann svona hjart.
Hvernig er þessi mynd?
Hún er bara æðisleg.
Er það?
Hún er bara alveg, já, ég minna auðvitað er þetta hálgerð vitleysa svona vissu leiti, en hún er samt með boðskap, sko.
Hún er skemmtileg og...
Hún er skemmtileg og já, og þetta er oft skellt upp úr af henni og hérna, hún er bæði einfeldnisleg og djúp á köflum og svo, já, mjög einfeldnisleg. En þetta er hann gaman mynd, en ég er að segja, sko, þarna myndi ég að segja að þessi mynd er að dettin akkurat núna, og hún er vinsæl núna sem er að segja, heyrðu, við verðum öll að fara til Íslands, ég er mest rætt það, þó svo allir sé að segja það að það verði kannski ekki svo rosalega mikil sko, ferðamanna ströymur hérna að þeir sem að eru nú búnir með COVID og allt það, ég vona að sé þá aðlega þeir sem að hoppa upp í vélina og bara koma hinga heim og hjálpa okkur að rétta þjóðaskútuna af sko, og ég er það En við sjáum það, nú er Seðlabankastjórinn búin að segja það að króna sé að gera góða hluti fyrir okkur en ég get nú ekki betur síðan hún falli bara syngt og heilagt og dollarinn komið vel yfir 140 krónurnar og evran yfir 160 kall og ég segi nú fyrir mína part að mér líður ekkit vel með það en mér líður mun betur hins vegar með að flugfreyjur og séu búin að semja að Íslandi er og við bara krossum fingur og trúum því að þær samþykki þennan samning.
Heldur að flugfélagið muni hafa þetta af?
Já, mér heyrist sko, það er svo mikill vilji og náttúrulega hefur ríkisstjórnin heiti því að ef þeir ná að rétta þetta eitthvað af í þessum hlutafjár útbóði sínu og öðru slíku, þá muni ríkið stíga inn í formið þá, já, hvort sem verður víkendi lánið eða hvað heldur sem er til þess að reyna að halda. Við verðum náttúrulega allafinni alle falli eins og maðurinn sagði, þá verðum við að hafa örugt flug hér til að flá landinu, það er náttúrulega á meðan við erum ekki sjálfbærir en við erum þó, Magnús.
Já.
Því við erum ekki nógu sjálfbær. Það er bara því miður þannig, ekki minnstu kosti miður að við þar kröfur sem við erum að gera í dag. Við værum það ef við myndum geta dottið einhver nokkur tugar ára aftur í tímann og hætta vera með alla þessar kröfur, þá værum við bara nokkuð sjálfbær. En...
Ég lærði nýtt hugtak í síðustu viku þegar Björn Bjarnason var þetta hjá mér á mánudaginn fyrir akkurat viku síðan, upp á klukkutíma.
Já, okay.
Hagvarnir.
Og, það sem finnarnir eru með.
Það sem finnarnir eru
með. Akkurat, finnarnir vita hvað þeir eru að gera. Sko.
Þeir voru eins og refurinn, sko. Þeir hérna gróðu og hundarnir, sko. Þeir gróðu niður beinin, sko.
Já, og gáttu svo fóru og sóta til mögur árana.
Til að eigaðu til mögur árana, sko. Já, fóru já. Síðan og gróðu upp aftur þeirra harnað á dalnum. Og hérna, og
þetta þarf að vera svona.
Hagvarnir, að við eigum í landinu birðir af nöðsynavörum. Lyfjum sjúkratækjum eins og kom núna í þegar þessi faraldur byrjaði að okkur vantaði já, hugsalega lyf og öndunavélar og þess aftar.
En við verðum þá að passa að hafa það á einhverjum stað sem einhver veit það svo það týnist ekki
bara að finnst Já, ég minna, akkur erum við ekki einmitt með með svona staði sem við veitum akkur erum við ekki með stórar byrðarskemmur út á landi, segjum eina á Suðurlandi og aðra einhver staðar fyrir norðan á svæðum sem eru ekki í hættu vegna eldgosa og hérna og sem sagt, það sem við getum nálgast þessa hluti ef í harðbakkans lægir. Því að við Íslendingar, við erum óbærslega háði innflutningi, það bara eins og þú segir, við erum ekki nú sjálfbær.
Nei, við erum það ekki og sko, og það það sem að kjósendur telja þeir sig að gera þegar fara í kjörklefan hverju sinni, að það sé að velja sér valdhafa sem að í rauninni axla ábyrgð og sína þá ábyrgð í verki.
Já, og framsýni.
Já, ég meina ábyrgðin sko, felst í því.
Mér finnst eina megin skildum stjórnmálamanna og kjörna fulltrúa, það það að þeir eiga að geta hort fram í tíman. Ég ekki að segja að þeir eiga að vera skyggnir.
Nei.
En þeir eiga hins vegar að
búa... Vistu
að
nota bara hyggjuvitið.
Nota hyggjuvitið og svona að vissu leiti, sko, sá oft í ljósi sögunar, notfara sér þekkingu frá fortíðinni til þess að reyna horfinn í framtíðina.
Já, akkurat.
Og gera ráðstafanir til að forða því að samfélagið sem þeir eru þjónar þessa samfélags, sko, kjörnir fulltrúar, þeir eru vinni hjá þjóðinni. Þjóðin er ekki vinni hjá þeim.
Nei, það er akkurat.
Þeir eru þjónar.
Það stundum við að það ekki átt að sjá því.
Nákvæmlega.
Þegar það kemur að því að alltaf fá beint líðræði og kjósa hlutina, þá virðist ekki.
Þeir eru þjónar þessa samfélags og þeir einmitt eigi þá einmitt þá líka að hafa sagt, ákveðna framsýn og hugrekki til að taka ákvarðanir. Þá var sumir kannski fliss yfir því að það sé verið að tala hér að ja, byrðar skemmur og eitthvað svona, þú veist, hvað hefur að gera við það, hvað ruglinn og þetta, eitthvað svona.
Hveiti verður ónýtt þetta því
þrjóa. Já, eitthvað svona, sko, þú veist, hvað, eldsneiti, við erum ekkert eldsneiti.
Við erum öll að fá rafmagn.
Rafmagn og metan og eitthvað.
Og borgarlínu, allir í borgarlínuna maður, allir í strætó.
Nei, en ég meina, sko, þú veist, þetta er nefnilega svo skrýtin heimur sem við lifum í. Við vitum aldrei hvað framtíðin ber í skauti sér. Hver hefði getað sagt það? Fyrir hálf ári síðan að við fengjum þennan faraldur.
Engin Magnús.
Nei, það var skrifið þetta skaldsaga, reyndar einn skaldsaga.
Já, það var mjög aðteklivert. Sko.
Já,
mjög aðteklivert.
En þar fyrir utan að hérna, þetta var eitthvað sem engin gat séð fyrir, engin gat dottið í hug. Nú er þetta búið að setja allt á hliðina.
Þetta er búið að setja allt á hliðina og það er líka annað sem hefur komið fram, Magnús, ég var að nefna það, ég bara má til með að segja það og ég var ofta að tala það, ég myndi í þinginu, ég hef í gjarnan verið að berjast fyrir þá sem að standa höllustu fæti og þá líka fíkla, alkoholista, fólk með geðrannan vanda og annars líkt og nú hefur þá komið í ljós, ég var ítrekkað að tala nú höfum við verið með biðlista til dæmis inn á sjúkrahúsi Vog upp á 600-700 manns sem er að byggja fyrstu hjálp
fárveikt,
ég var að tala það svo byrjaði ég að tala og núna þegar COVID að koma
Já.
Og þá allt í einu þegar nálgunabanni verður og þegar samkomubanni verður og það lokað á fundin að loka á meðulin sem halda fólki í réttum megin sem búið og í bataferli
Já.
Það edrú og það í bata og allt í einu klift neðan að öllu þessu, það getur ekki lengur sótt fundina sína Það getur ekki lengur hérna sótt í meðlinn sem halda þeim réttu megin við línuna og það að koma allt fram núna. Það var nú viðtal við yfirlagnin og vogið aðeins í hérna minnir ríkissjónvarpinu í gerkvöldi og bæði og líka hjá geðhjálp. Það hefur tvöfalt fleiri að óska eftir hjálp þar núna en á sama tími fyrra. Og það gríðalegt fall núna hjá fíklunum okkar og þeim sem hafa þurft að sleppa því að mæta á alla þessa fundi vegna þess að gátt ekki komist til þess að fara á sína að fundi og nú eru þeir fannir í alveg umvörpum og nú lengist bara biðlistin og vandin vex og ég segi bara hvar eru stjórnvöld? Af hverju er þetta látið vera svona? Af hverju reynum við ekki að hjálpa þessu fólki og koma því út í samfélagi? Af hverju virkum við ekki fólki okkar frekar að setja það í svartnætti?
Það er kannski vegna þess að stjórnmálamennir hafa ekki, eða sumir stjórnmálamenn og kannski þessi ráða, þeir hafa ekki næga framsýni til að sjá einmitt fyrir sér að þetta muni gerast. Þeir að verða fordæmar þessar aðstæður,
eins og þeir segja, sem er svolítið svona
klísjúkjönd hugtak, en samt aðstæður sem eru mjög óvenjulegar. Það er náttúrulega eikst vanlíðan í samfélaginu. Það segir sér bara sjálft.
Þeir geta ekki sett sér í spórin, Magnús. Þetta er svo fjarrið þeim, þetta er svo landfráð þeim, þeir eru svo gjössanlega yfir þetta allt saman hafnir. Þeir standa þarna bara í sínu fílabeinsturni og líta niður á þetta fólk.
No.
Og aðgerði þeir að sína það frá aðtilöf. Allt þetta sem að við erum að horfa upp á í dag núna fyrir utan óttalega faraldurinn sjálfan, fyrir utan veiruna sjálfa. Mm-hmm. Þetta eru mannana verk sem við erum að glíma við hér heim í dag.
Já, já.
Þetta eru pólitískar ákvarðanir sem eru teknar á alþingi.
afleiðingar pólitísku
og ekki bara á Alþingi, heldur ég held ég embættismannakerfið meira og minna sér um það og þrýstihóparnir út í samfélaginu taka í spottan og svo sprikla limitin þar sem að sé skildi
Tíma okkar er alveg að verða búin
Erum við búin á því, Magnús?
Þú dæst búin kíkja út á land
Já, ég fór í fjörðin fagra
Fórst heim í Heiðadalinn?
Fór heim í Heiðadalinn og fengum þarna fína jarðskjálta það var bara kiftist þarna til ég stóð þarna við gamla kaminu og hérna
Nú erum við að tala um Ólafsfjörð
Á
Tröllaskæin
Tröllaskæin
titraði og þú varst þar þegar það gerist
Og ég titraði með Tröllaskæinum
Er þetta því að þið eru vön hann fyrir náttan?
Nei, ég veist að ég man eftir að koma annars slagi í skjálti sko, en ekki svona eins og núna er einhver hreina í gangi
Ég var neitt í Jarkvöldu upp á Akranesi
Já, ok
En hann var upprun
Var það þessi frá Grindavík?
Já,
fannst hann það?
Samast þar,
já Hann var klukkan þrjú í nótt á þegar
Nei, hann var eftir í miðnætti
Já
Láfi svo að fara að lesa og allt inni byrjaði svo að finna hristast
Heiðu, hvað heldur þú, Magnús? Er þetta allt að fara á límingunum hjá okkur? Hvað í gangi hérna með akkur skelfur allt hérna sundur og saman svona rosa mikið bæri
Kannski fáum við svona túrista eldgoss Hver veit?
Já, kannski fáum við túrista eldgoss
eins og Eyjafjallajökull
Já, Eyjafjallajökull, hann hafði áhrif sko bara út um allan heim hann bara ruglaði flugumferð út um allan heim
Já, en þetta er tvíbent að fá fleiri túrista ég meina í þessu ástandi þetta eru svo skreittir tímar ef við fáum fleiri túrista þá erum við að taka meiri áhættu
Já
og þá er spurning hvort að það borgar sig eða ekki þetta er þessi nýfsæk sem við erum að
við
erum
að dansa á bara, við liggjum bara á henni sko,
á Og það þarf ekkert mikla óhefni til að hérna...
Nei, sko, það fjölgar alltaf
virkusmitunum. Svo getur líka vonast þetta er einhverju hefni.
Þú vissi það, Magnús. Það fjölgar virkusmitunum. Það voru, hvað ég gær, þrjú?
Já.
Nei, fimm.
Já.
Fimm virk.
Já.
Þetta voru átta jákveð og þar af þeim held ég hafa verið fimm virk frekar.
Já. En hvernig var í Ólafsfirði? Er ekki gott að koma svona aðeins að komast út fyrir borginni út á land?
Það er bara
ekki að ferðast meira núna Íslendingar
indislegt,
og hvernig er fólk til að ferðast?
Jú,
allir að ferðast
landið og meðan við höfum frí við höfum frí til þess þá bara allir að setja undir sér betri skóna og fara eitthvað út á land og heimsækja ættingi og vini við vera góð við hvert annað, það er það Magnús við vera góð við hvert annað, við höfum hægt að segja ljóta hluti þá ég að segja svona eins og maður er að sjá á sko fjölmiðlum, nei, svona samfélagsmiðlum kom svona ljóti hlutir og svona það er oft fólk sem að í raunni þú veist, það þekkir ekki annað fólk sem það er að tala illum og veit ekki einu sinni hvað það er að tala illum það, sko, þannig að þetta er bara einhvern veginn, það er margir bara verulega bátt sem setja hinum með yfir lyklaborðið og eru bara að hérna tala niður mann og annan og ég held að bara við sýndum það náttúrulega þegar við unnum fyrsta áfangasigurinn gegn COVID þá bara sýndum við það að þegar við erum svona sameinuð og tökumst í hendur þá er okkur ekkert ómögulegt þá bara getum við allt
ganga í takt og sína svona meiri aga sjálfsaga eins og finnarnir eins og Borgþór var að lýsa hérna í viðtalinu undan þér
en það var aðeinslega að koma til Ólafsfjarðar það var bara svo leiðis en ég hefði vilja hafa betra veður það var ekkit sérstakt veður og hérna mér sér snjóaði þarna í fjalltópana þarna þeir fengu smá snjóhettu
einhver lokaord?
Ekki nema bara það að takk fyrir að bjóði mér og ég segi bara við ykkur hlustendur bara alltaf gott að koma og fá að eiga við ykkur orð og ég hlakka til að fá að eiga áframhaldandi samlega með ykkur og við erum bara góði hvert annað
En mitt að Inga Sæland formaður Flokks fólksins var gestur okkar hér í seinni hluta síðdegis útvarpsins á sögu ég heiti Magnús Þór Hafsteinsson og kveða sinni en ég verð hér aftur á morgun við skulum heyra húsavíkulagið Jói teknimaður takk fyrir hjálpina
This great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried again to let you know just where my heart is, to tell the truth and not pretend. All I needed was to get away, just to realize that I was meant. And I can tell you feel